Ezechiel 48, pagina în Biblie 856, de la versetul 30 până la capătul capitolului, la capătul cărții, sfârșitul cărții, unde cuvântul Domnului spune așa: Iată ieșirile cetății. În parte de mează noapte, care are o întindere de 4500 de coți, și porțile cetății se vor numi după numele semințiilor lui Israel. Trei porți la mează noapte, o poartă a lui Ruben, o poartă a lui Iuda și o poartă a lui Levi. În parte de răsărit, care are o întindere de 4500 de coți, cu trei porți, o poartă a lui Iosif, o poartă a lui Beniamin și o poartă a lui Dan. În parte de miază zi, cu o întindere de 4500 de coți și trei porți, o poartă a lui Simeon, o poartă a lui Isahar și o poartă a lui Zabulon. În parte de apus, cu o întindere de 4500 de coți și trei porți, o poartă a lui Gand, o poartă a lui Asher și o poartă a lui Neftali. De jur împrejurul cetății, 18.000 de coți. Și din ziua aceea, numele cetății va fi Domnul este aici. Amin. Ce frumos cuvânt, ce profeție înaltă. Și întotdeauna, de fapt, cuvântul Domnului este adânc, este înalt, este un cuvânt care nu se aseamănă cu cuvântul omenesc. Ceea ce vă invit să remarcați în câteva momente este aspectul, deci, profetic, prin excelență, al pasajului. Și pasajul acesta este un pasaj care a pus pe gânditorii Bibliei la lucru, deoarece este din nou pasajul în care Dan, seminția lui Dan, este inclusă în șirul celor 12 patriarhi ai lui Israel. Seminția lui Dan a fost exclusă în cele mai multe profeții după ce în istorie vom cunoaște și cei ce studiază cunosc. Dan este privit din partea poporului evreu și prin profețiile rostite despre el ca un uzurpator. De fapt, dacă citim primele cărți ale lui Moise, Dan este în profeții ca unul care păzește partea de miază noapte a cortului întâlnirii. Este un loc strategic în gândirea divină. Partea de miază noapte, frați și surori, doamnelor și domnilor, este sinonimă în gândirea biblică cu locul unde este scaunul de domnie a lui Dumnezeu în cosmos. În Biblie veți găsi această expresie: în parte de miază noapte este cetatea Marelui Împărat. Și fiindcă Dan este prezentat în profețiile biblice ca un șarpe, ca o viperă care mușcă pe cal și pe călăreț, spune profetul din vechime, Dan este considerat foarte periculos în profețiile ulterioare, este exclus din semințiile lui Israel. În gândirea multora, din Dan va ieși în vremurile din urmă anticrist, având în vedere această intenția lui să aibă o lucrare similară cu a șarpelui, cu a viperei care mușcă. Dar se vede că din partea lui Dumnezeu este o reabilitare a lui Dan și de data aceasta, cu privire la cetatea noului Ierusalim, Dan este inclus din nou, dar nu în partea de nord, unde este scaunul de domnie a lui Dumnezeu, ci este inclus în partea de răsărit, de miază zi. Asta e un aspect. Apoi, celălalt aspect pe care trebuie să-l observăm înainte de a prezenta mesajul propriu zis, este cel legat de timpul la care profetul Ezechiel se referă. Profetul Ezechiel are în vedere, frați și surori, doamnelor și domnilor, o vreme viitoare. Are în vedere timpul acela când Dumnezeu va reașeza toate lucrurile în univers și când va instaura drept centru de activitate cetatea noul Ierusalim, unde vor fi toți sfinții din toate timpurile, bineînțeles în poziții diferite, așa cum menționează Scriptura. Fiecare vreme, fiecare perioadă de timp, fiecare stil de mântuire, și când spun stil de mântuire, nu mă refer că unul a fost budist și unul a fost confucianist, ci mă refer la faptul că unii au primit Evanghelia prin conștiință, cum spune Apostolul Pavel, cugetul lor care îi învinovățește sau îi dezvinovățește, alții au primit Evanghelia sau mesajul mântuirii prin lege, cum este poporul evreu, iar alții au primit Evanghelia prin Evanghelie, direct, cum suntem noi, biserica, și funcție de această realitate, deci cuvântul Domnului ne învață acest principiu, în împărăția eternă a lui Dumnezeu, sfinții vor fi împărțiți în diferite categorii și vor moșteni etern cu Dumnezeu. Ceea ce spune profetul Ezechiel este un contrast. Aș vrea să remarcați contrastul și apoi de aici vom porni la mesaj. Ezechiel este profetul exilului, este profetul necazului, ca și Ieremia, de fapt, și Daniel. Dar prin excelență, Ezechiel și Ieremia sunt profeții care vestesc acest mare, mare, mare adevăr, că gloria lui Dumnezeu, gloria acestui Dumnezeu atotputernic, a fost luată de peste Israel. Faptul că poporul este dus în robie, Israel nu mai are gloria lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Datorită acestui fapt, despre Israel se poate vorbi ca și despre poporul în care Domnul nu mai este aici. Domnul nu mai este aici. Dar același Ezechiel, care profețește inspirat de Duhul Domnului despre un Dumnezeu care nu mai este aici, în poporul evreu, vorbește despre timpuri în care Domnul va fi aici, va fi acolo. Deci el vorbește despre un viitor, dar care are aplicații în timpul prezentului. În împărăția eternă a lui Dumnezeu, de fapt în limba ebraică, forma cea mai literară a ultimei părți a versetului 35 este aceasta: de aici încolo, din ziua aceea, numele cetății va fi, Cornilescu traduce, Domnul este aici, pentru că el a prins aplicația, dar el nu a prins aspectul profetic. În limba ebraică este scris, numele cetății va fi, Domnul este acolo. Deci, nu aici, acolo, în cetate, în cetatea sfântă. El va fi pentru totdeauna și nu se va mai vorbi despre o cetate din care Domnul a plecat, ci se va vorbi despre o cetate în care Domnul este permanent. Dar Cornilescu nu face nicio greșeală, să nu creadă nimeni când traduce Domnul este aici, pentru că în același timp limba ebraică sugerează un viitor, dar cu aplicații practice pentru prezent. De aceea putem să spunem că numele Domnului, numele cetății este acesta, Domnul care este aici. Astăzi, când stăm la cina Domnului și răspundem în continuare, în a 18-a lecțiune pe care o țin în Biserica Emanuel, la întrebarea aceasta cauzată de porunca Mântuitorului Iisus Hristos și de porunca Apostolului Pavel, unde ni se spune, faceți lucrul acesta în amintirea mea. Și întrebarea noastră, pe care construim apoi mesajele și zidirea noastră sufletească prin cuvânt, este aceasta: în amintirea Lui? Dar cum ți-l amintești? Cum mi-l amintesc? Astăzi ne amintim despre Iisus Hristos în cadrul unui subiect pe care l-am intitulat Iisus, Domnul care este aici. Iisus, Domnul care este aici. Nu ne amintim despre un Domn care a plecat dintre noi, ci ne amintim despre un Domn care este prezent cu noi. Despre un Domn care a spus și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Vorbim despre un Domn, deci, care își iubește biserica, care te iubește pe tine și pe mine și care își face lucrarea la timpul prezent, pentru că numele Lui este Eu Sunt. Și fiindcă El este, El este astăzi. Pentru mâine El este același, ieri, azi și în veci. De aceea El este un Domn atot prezent. Domnul care este aici. În primul rând, importanța acestui nume. Când vorbim despre Iisus care este prezent, despre Domnul care este aici și cu care vom sta la masă astăzi, și aceasta trebuie să ne mângâie, să ne îmbărbăteze, stăm cu un Domn care este prezent, dragii mei, ne gândim, și anume, numele Lui semnifică ceva special, și anume este un nume care face diferență. Un nume care face diferență. Toate popoarele lumii, afară de Israel și de biserică, repet, toate popoarele lumii afară de Israel și de biserică, și numesc și biserica un popor pentru că este poporul Domnului, vorbesc despre un Dumnezeu care nu mai este în mijlocul lor. Despre un Dumnezeu care a trăit, fie prin Buddha, fie prin Confucius, fie prin Mahomed, dar care s-a depărtat. Despre un Dumnezeu care a plecat. Însă Israel și biserica sunt singurele entități care vorbesc despre un Dumnezeu care face diferență în viața lor. Noi avem un Dumnezeu care tot timpul este cu noi, pentru că El este prezent pretutindeni. El este același, ieri, azi și în veci. Și aceasta face diferență între cei ce cred în Dumnezeul Scripturii și cei ce cred într-un Dumnezeu abstract, cum sunt popoarele păgâne. Diferența între unii și alții este dată tocmai de faptul că slujim pe Dumnezeul cel adevărat, pe Domnul cel atotprezent, glorie Lui. Nu numai că face diferență în viața noastră, când vorbim despre acest nume, vorbim despre un nume al promisiunii, al făgăduinței. În Exod, capitolul 3, versetele 13 și 14, când Dumnezeu își prezintă numele Eu Sunt, practic El face o făgăduință. O făgăduință, și anume, este o făgăduință prin care El promite că niciodată nu va fi departe de poporul Său, niciodată nu va fi departe de cei ce-L slujesc. Și un Dumnezeu al promisiunii este tocmai ceea ce tu și cu mine avem nevoie. Un Dumnezeu al făgăduințelor, unul care să ne dea certitudinea că este cu noi și unul care își ține făgăduințele. Când Sfântul Apostol Pavel va vorbi despre făgăduințele sau promisiunile lui Dumnezeu, întotdeauna el va spune: și făgăduințele lui sau promisiunile lui întotdeauna sunt drepte. Da lui Dumnezeu este da și nu a lui Dumnezeu este nu. El a promis că este cu noi, ne-a făcut această făgăduință, și când Domnul este cu noi, atunci totul este rezolvat pentru noi. Când Domnul este cu tine și în această dimineață de cină sau în această zi când tu asculți mesajul lui Dumnezeu pe calea undelor, Domnul este aici, ți-a făcut această promisiune, și fiindcă este lângă tine, dacă ești în mașină, este lângă tine în mașină, dacă ești în casă, este lângă tine în casă, dacă ești în câmp, este lângă tine în câmp, fiindcă este lângă tine poți să conversezi cu El în rugăciune, poți să ai un dialog cu El și El te aude și îți face bine, mărit să fie Domnul. Nu numai că este un nume care face diferență și un nume care ne dă mânghiere prin promisiune, este un nume care invită la realitate. El a fost prezent, de exemplu, în templu, în 2 Cronici, capitolul 7, versetele 1-3, când El s-a coborât la rugăciunea lui Solomon în templu. Când s-a coborât acolo, în templul lui Solomon, spune că atunci poporul lui Israel și-a dat seama că Dumnezeu este real. Și-a dat seama că este real. Preoții n-au mai putut să stea în templu din pricina prezenței lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, când slujim pe acest Domn care este aici, care este prezent, aceasta invită la realitate. Și anume, care este realitatea? Realitatea este aceasta: că avem certitudinea că suntem cu Dumnezeu. Și dăm voie să te întreb, în biserica în care tu te închini, ai certitudinea că Dumnezeu este real? Este El prezent acolo? Când te rogi, te aude? Când ceri numele Lui cel Sfânt, se coboară El la rugăciune? Deschide cerul pentru tine? Se nasc oameni în biserica în care tu te închini? Se mântuie? Aceasta este certitudinea că Domnul este aici. Este realitatea bisericii. Sunt cele mai multe biserici, trebuie să o spunem cu tristețe, în care Domnul nu mai are loc, în care Domnul nu mai este Domn. El este numai oaspete. El este numai oaspete. Și fiindcă este oaspete, este ținut pe scaun, într-un colț undeva. Nu îi se dă cinstea. Nu îi se dă cinstea și dreptul de domn, de stăpân în casa sa. Dar Domnul este aici și aceasta este realitate. Și mulțumim Domnului că în Biserica Emanuel avem această realitate a prezenței lui Dumnezeu. În al doilea rând, după ce am văzut importanța și am văzut că în acest nume este un nume care se face diferență, este un nume care mângâie prin promisiune, care asigură, și este un nume care cheamă la realitate. Pot să-mi dau seama dacă slujesc cu adevărat pe Dumnezeu prin lucrările pe care El le face în mijlocul casei mele, în viața mea, în biserica în care mă închin. În al doilea rând, să urmărim împreună, frați și surori, că acest Domn care este aici are împlinire absolută în persoana lui Iisus Hristos. are împlinire absolută în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Tocmai de aceea putem să vorbim în cadrul acestui mesaj despre Iisus Hristos, Domnul care este aici. Și anume, la Coloseni capitolul 1 cu versetul 19, Iisus Hristos este plinătatea lui Dumnezeu. Acolo Sfântul Apostol Pavel spune: Dumnezeu a voit ca toată plinătatea sa, toată realitatea despre el să locuiască trupește în Hristos. Deci el este împlinirea acestei numiri speciale. În Iisus Hristos sunt toate atributele lui Dumnezeu. În el este atot prezență, în el este atot știință, în el este atot putere. Totul este în Iisus Hristos. El este de asemenea, potrivit Evrei 1:3, imaginea, chipul pentru noi a Dumnezeului celui nevăzut. Din nou, autorul cărții Evreilor spune: în el locuiește trupește, el este oglindirea gloriei Dumnezeului celui nevăzut. Oamenii au dorit să-l vadă pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu poate să fie văzut. Va zice și se va întreba deseori cineva: de ce? Dumnezeu nu se poate să fie văzut de ochii de carne din următoarele motive biblice, profetice și reale. Și anume, în cuvântul Domnului se spune: carnea nu poate să stea în prezența lui Dumnezeu. Oriunde veți citi în Scriptură că o persoană a ajuns în prezența lui Dumnezeu, reacția acestei persoane a fost o tremurătură puternică, o slăbiciune puternică și persoana aceea a căzut în leșin. Apostolii au căzut în leșin, profeții din vechime au căzut în leșin, Daniel, cel mai recunoscut dintre profeți. Oricine a ajuns numai cât de cât printr-o viziune dumnezească în prezența lui Dumnezeu, carnea de aceea nu poate să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Carnea în prezența spiritualului are o reacție de neputință și de aceea carnea aceasta nu va ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Avem nevoie de un trup schimbat ca al Domnului nostru Iisus Hristos. Este primul motiv pentru care oamenii nu pot să-L vadă pe Dumnezeu. În al doilea rând, al doilea motiv este cel legat de păcat. Carnea aceasta, care este neputincioasă în fața prezenței Spiritului Divin, carnea aceasta este afectată de păcat. Și cuvântul Domnului spune că Dumnezeu nu poate să privească la păcat. Nu poate. De aceea, tu și cu mine, nu ni se dă șansa să-L vedem cu ochii aceștia de carne datorită păcatului care este în noi și în firea pământească sau în carne. Citim cuvântul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel în Galateni, capitolul 5, versetele 17-19, în carne aceasta sunt toate manifestările păcatului. Și apoi există și un al treilea argument, nu numai cel legat de neputința cărnii în prezența Spiritului Divin sau de afectarea cărnii prin păcat, este și un al treilea element, și anume este diferența absolută dintre materie, că noi suntem materie, carnea, diferența absolută dintre materie și spirit. Cele două nu sunt compatibile în sensul coexistenței la oaltă a unei cooperări cum există între om și om. Datorită acestui fapt, Dumnezeu a trebuit să se întrupeze, să vină în mijlocul nostru, să ia un trup ca al nostru, ca să fie compatibil, să comunice cu noi. Și ca să înțelegem această compatibilitate, luna viitoare, de exemplu, România va fi centrul atenției internaționale când ultima eclipsă de soare din acest mileniu și din acest secol. Deci din mileniu și din secol, ultima eclipsă totală de soare va fi observabilă cel mai bine din România. Și veți vedea la știri, la Râmnicu Vâlcea în special, va fi punctul din care această eclipsă va fi văzută cel mai bine. Lumea se va putea uita la soare. De ce? Pentru că soarele va fi ascuns de umbra lunii și de umbra planetelor care se vor alinia cu soarele și care vor bloca soarele pentru 2 minute și jumătate. Atunci oamenii vor putea să privească la soare ziua în amiaza mare, dacă ziua în amiaza mare se produce fenomenul. De ce? Fiindcă soarele este ascuns. Dar dacă soarele strălucește ziua în amiaza mare, încearcă după serviciu divin și uite-te pentru 2 minute și jumătate cu ochii deschiși la soare. Poți să faci lucrul acesta? Nu poți. Carne nu poate să-L privească pe Dumnezeu tocmai datorită acestei incompatibilități între carne și spirit. Nu poți privi la soare. Dumnezeu, spune cuvântul Domnului, este într-o lumină strălucitoare de care nu te poți apropia. Și datorită acestor factori, Dumnezeu, am spus, a trebuit să împlinească în Iisus Hristos împlinirea acestui nume. Domnul este aici. Iisus a luat trupul nostru, s-a coborât în mijlocul nostru și apoi Ioan va spune în Ioan 1:14, Evanghelia după Ioan 1:14, și noi am privit gloria Lui, întocmai ca gloria singurului născut din Tatăl. Măriți să fie numele Domnului. Deci în Iisus Hristos este această împlinire, de aceea ne amintim despre un Domn care este cu noi. În al treilea rând, ce promisiuni sunt pentru biserică în acest nume, de trebuie să ne amintim de el și se pune această întrebare, cum ne-l amintim? Promisiunile pentru biserică în acest nume glorios al lui Dumnezeu sunt promisiuni glorioase. Și anume, cel puțin trei am să enumer. Și anume, biserica la nivel individual a devenit templul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 3:16, 2 Corinteni 6:19, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Domnul este aici, frați și surori. Este o împlinire personală. El este în tine și El este în mine. În momentul în care am primit cuvântul mântuirii, Dumnezeu a luat rezidență în noi. De aceea, dacă se întreabă cineva, este Dumnezeu cu biserica aceasta? Nu numai cu biserica aceasta, Dumnezeu este cu mine, pentru că eu sunt templul lui Dumnezeu. Dumnezeu este cu tine, tu ești templul lui Dumnezeu și de aceea ți-amintești cu bucurie despre acest Hristos când stai la masa Lui. Faceți lucrul acesta în amintirea mea. Dar cum ți-l amintești? Mi-l amintesc ca pe un Dumnezeu care locuiește în mine, care locuiește în tine. Nu numai la nivel individual pentru biserică, și la nivel colectiv. Noi suntem casa lui Dumnezeu. Evrei 3:6, autorul cărții Evreilor spune, și casa lui Dumnezeu sunteți voi, suntem noi, El locuiește în biserica sa, aici și oriunde oamenii știu să se închine înaintea acestui Dumnezeu în duh, adică în lăuntrul lor și în adevăr, după norma cuvântului Sfintelor Scripturi. Deci El este la nivel individual promisiunea, ai devenit templul Domnului, la nivel colectiv mi-a devenit locul unde Dumnezeu își găsește plăcere și se coboară și de asemenea pentru biserică acest nume este, înseamnă o făgăduință și o prezență eternă. În Matei 28:20, cum spuneam la începutul mesajului, Dumnezeu a spus prin Domnul Iisus Hristos, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Este o făgăduință mare și această făgăduință este reală cu noi astăzi când stăm la masa sa, este reală când plecăm de aici, este cu noi în mașină, este cu noi la masă, este cu noi în casă. Singura întrebare pe care tu trebuie să ți-o pui este aceasta: ești tu cu El? Eu știu că El este cu noi, dar El este cu noi câtă vreme suntem cu El. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul este aici, frați și surori. Ești tu cu El? Simți prezența Lui? Poți să comunici cu El? Pe de fapt, cel de-al patrulea adevăr pe care îl voi rosti în acest mesaj este legat de întrebarea: ce inspiră acest nume pentru tine? Pentru mine? Ce inspiră acest nume? Când ți-amintești despre Iisus Hristos ca despre Iisus Domnul care este aici, ce ți inspiră acest nume? Ceea ce trebuie să-ți inspire acest nume și trebuie să-mi inspire, mai ales că suntem în casa de rugăciune. Dar nu contează în casa de rugăciune, oriunde vom fi, oriunde vom fi în lumea aceasta. Ceea ce trebuie să-ți inspire acest nume, în primul rând, este frică. Dar nu în sensul că mă tem de Dumnezeu, că o să mă bată Dumnezeu, folosind o expresie populară, ci frică în sensul grandorii prezenței lui Dumnezeu, o admirație. În Geneza 28:16-17, vă aduceți aminte de experiența lui Iacov în pustie, în pustie, acolo unde a avut revelația cu scara cerului. Iacov este acela care spune, cât de înfricoșat este locul acesta și eu n-am știut. Ce s-a umplut de frică și a zis aici, dar nu este în sensul de teamă, în sensul fricii, așa cum o obișnuim noi să o cunoaștem, că cineva ne bate, ci în sensul adorării. Și a zis, cu adevărat, locul acesta este casa lui Dumnezeu, este poarta cerurilor. El este aici, frați și surori, El este aici. Și ceea ce trebuie să inspire cel ce este aici pentru tine și pentru mine este o adorație. Unde e gândul tău când știi că Dumnezeu este aici? Unde este imaginația ta? Unde sunt judecățile tale? Frați și surori, doamnelor și domnilor, Domnul este aici. Și aceasta trebuie să inspire în noi adorare, bucurie, pe de altă parte. Matei 28:8, când l-au văzut ucenicii, n-au mai putut de bucurie. Domnul este aici,
Poporul trebuie să fie plin de bucurie. Posomorarea de pe fața lui trebuie să dispară. Necazul și amărăciunea din inimă trebuie să dispară, fiindcă Domnul este aici. Și aceasta ne ajunge. Dacă Domnul este aici, avem toate lucrurile. Avem toate lucrurile. Păcatele ne sunt iertate dacă Domnul este aici. Neputințele sunt luate de Domnul care a suferit și a murit pentru noi, frați și surori. Totul dispare, fiindcă El este prezent. De aceea în Psalm se spune: înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. El este aici. Oh, ce bucurie! Nu numai frică în sensul adorării, a măreției Lui, a sensului măreției Lui. Nu numai bucurie, este sfințenie. În Psalmul 1, cu versetul 5, cuvântul Domnului spune acest mare adevăr: Domnul locuiește în mijlocul cortului său, cu poporul său, dar spune cuvântul Domnului: cei răi nu pot ține capul sus în prezența sa și nici cei păcătoși în adunarea sa. Dacă El este aici, aici trebuie să fie sfințenie. O sfințire în gândire, o sfințire în imaginație, o sfințire a relațiilor noastre unii cu alții, o sfințire a părtășiei noastre cu Dumnezeu. Aici nu venim să păcătuim, acasă nu mergem să păcătuim, în întâlnirea cu prietenii nu mergem să păcătuim. Pretutindeni știm că Domnul este prezent cu noi și fiindcă este cu noi, reacția noastră este să fim sfinți după cum El este sfânt. Domnul este aici. De aceea, fiindcă este aici și pentru că ne-a promis să facem lucrul acesta în amintirea Lui până va veni El, dacă ne amintim despre un Domn care este prezent cu noi și simțim această prezență, știm că acolo unde este El este iertare, vom primi iertarea Lui și ne vom apropia de trupul și de sângele Lui cu credința într-un Dumnezeu care este prezent. Stăm la masă cu un Hristos nu care a plecat din mijlocul nostru, ci cu un Hristos care este prezent cu noi. Nu cu un Domn care ne-a părăsit, ci cu un Domn și un Dumnezeu care este capul acestei biserici. Nu cu unul care a uitat de noi, ci cu unul care zilnic ne poartă poverile, un Domn care ne iubește, un Domn pe care și noi îl iubim cu toată inima și de aceea ne vom împărtăși cu trupul și sângele său, de aceea îl vom sluji cu bucurie. Amin.